Uste dut iritsi garela, eh, Amaia?
Abai, bueno, eta non da, ba, hor tailer bat ikusten dut, eta gero hor eraikin industriala esan digute, ba, hori izango da, ez?
Kotxan etorri gara, nahiko
bai.
Penagarria dau, bain irian ibilita, baina denborarik ez daukagu, eta ona ez datorren ez tranbiarik ez metrorik, EITB-tik atera gara, gero Rekalde auzorutz etorri, eta orain Larraskito bidera etorri gara, hemen dagolako uste dugun Le Larraskito kluba, atera eta timbre joko dugu.
Baldin badago, guazen. Ia.
Eta ota ordainduta gero, noski.
Ah, bueno, claro, zuk ordainduko duzu, ez?
Bueno, guazen, kanpora. Hor alboan behar duz, Larraskito kluba ere laugarren solairuan dago, beraz?
Ba, bi, iru, laugarrena, bai hor izango da, eta hogeita mairu garrenetik sartu behar gara, behin ben autoen tailerra esaten genuna. Eta zer da, garaje moduko sarrera bat, ez?
Bai, autoen tailerra dago alboan, eta... Burdinazko ate bat zabali dagoena pasata gero.
Bustoi batzuk ikusten ditugu, hemen gainean dagoen kartelean, agertu beharko da, nonbaiten, laugarrena, serigrafia bai irakurtzen dugu, baina...
Ez da agertzen Larraskito hemen dagoenek, baina hemen behar du. Baina hau zer da, montakargaz bat edo...
Montakargaz bat, bai, bai, bai. Igo gaiu industriala, ez? Hemen zaten dago? Prohibido el uso a personas no autorizadas, o sea, que ezin gara sartu, eta gainera ematen du matxura.
Igual hau beto goinez igotzen bagara, ez?
Hemen ja produktu kimiko usaina asmatzen da, ez?
Solairu batean egon da kautxu usaina, beste batean barniz usaina.
Ara begira, hemen daude, bai,
ez que lantegia
da.
Eta laugarrena, hau da, berez guri tokatzen zaiguna. Arratsaldeon, Enrique.
Arratsaldeon.
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle zara, arte ederretan, aprobate soinuaren inguruan eta, ez? Irakasten diez osok ikaslei?
Bai, soinu artea eta, bueno, musika pizka bat ere, musika esperimentalaren inguruan, bai.
Baina Larraskito klub honetako laguna ere bazara, hemen laguntzen ere biltzen zara, eta gaur apur bat zaukerak utzi behar diguzu, leku hau?
Bai, bueno, ba, ikusteko ber, ja, gustatzen zaizuen.
Bueno, lehen da bizi, sartu gara eta ikusten da eraikin industrial honetako lokal industrial izandakoa dela orain soinu esperimentaziorako gune bilakatuta, artistentzako lekua ere bada, baina berezik izenak esaten duen moduan, Enrique, hau klub bat da. Nortzuntzako, nortzuk zarete klub honetako kide?
Bueno, ez dakit zergatik jarri zen izen hori egin, bueno, aspaldiko kontua da, ze hau ja izango da 11. urtea edo 12. urtea. Berez da, ba, batez ere arte ederretako inguruan sortu den edo sortu zen giro edo ako eszena bat, soinua eta musika esperimentalaren inguruan. Ba, nolabait egunen batean edo norbaitek erabaki zuen ba, gauzak antolatu behar zirela eta bueno, ba, hasi ziren kontzertuak, performantzeak eta antolatzen eta bueno, ba, ja, egun da ez dakizen bat egin dira.
Etorri gara ona eta zauek esan dako moduan badago hemen harreraleku baten modukoa, baina adibidez hemen daude jesarleku batzuk, plegableak, horre hormaren kontraipenita, pentsatzen dut behar direnean jendea jartzeko, badaude sinema bateko butaka lirateken beste lau, badago sofa bat, badago beste banketa bat altuagoa, lurra eskata apurtuta dago, baina...
Arriskoa da gainera, ez da?
Arriskoa edo bai. Azulejo... Arrisko azulejo gozkoa ematen du, arrampa bat dago, garaje bat tenaren moduko ate bat, eta hemen atentzio ematen du, sartu eta argitasun gehien dagoen lekua da, lokal honen lekurik ikusgarriena, segurenik, Enrique. Ze landare batzuk daude eskumako aldean, bozgogorra gailu batzuk eta hemen aparatu elektroniko batzuk ere bai, jesarleku bat, eta balkoi zabal bat, eta balkoi horretatek ba, Bilbo ikusten da, kasu honetan, Artxanda partea, Iberdrola dorrea.
Salbeko zubia, ez da, ikusten da ere bai.
Horma bat dauka, babesgarri moduan, metro batekoa edo, gerturatzen bagara, apur bat kontu zibili beharko gara, gure belaunak arte iristen da balkoi hau.
Ate metalikoak zabalik daude, Enrique, eta honekin presio apur bat ematen du, eh?
Bai, 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 baina zo derra.
Bai, egia da. Eta hemen zer imaginatu behar dugu, musika esperimental hori entzuteko aukera dagoen egunetan, zabalik egoten direla leio metaliko hauek, eta...
Bai.
Eta horrela disfrutatzen duzuela saio ez?
Bai, batez ere udan, orokorrean egiten ditugun gauzak hemen dira neko esiak, baina volumen gutxiko gauzak. Zegero bestela hausokidek, ez molestatzeko, eta normalean ere musika esperimentalean askotan egiten diren gauza asko badira neko analogikoak ere, ez da? Batzuetan bai erabiltzen dira bolsgorailuak eta volumen altuko gauzak egiten dira, baina askotan dira nahiko iziak. Orduan, olako kontzertua egoten denean udan, irekitzen dugu augustia eta, kontzertua iroten den bitartean, atzean hiriko soinua sartzen da pizka bat, eta hemen ez dago zarata hondirik, baina bai entzuten da atzean dagoen zarata, soinua.
Eta soinu hori, zuentzat adibidez, zen nahiko avantguardiako edo underground estiloko egitaraua izaten da hemen, kanpoko soinu hori barruan eskaintzen denaren parte da, apropos, zuek interbentzio hori topatu egin nahi izaten duzu askotan, kanpoko soinua barrukoarekin nahaztea, ala...
Apropos egiten da, normalean hori egiten denean izaten dira improvisazioak, orduan improvisazioa egiten denean askotan musikariak landu behar du inguruan dagoen soinu paisaia edo ere, ez da, batera, lotu behar dela egiten duena eta kanpoan dagoena. Tardun, kotxe bat pasatzen bada, igual gelituko da, edo zeo zer egingo du kotxearen soinuaren arabera.
Enrique, behin eta berriz, esaten ari zara musika esperimentala, hori da zuen ezaguarri nagusitakoa, lelarraskiton hori egiten da musika esperimentala. Ezohiko musika, deitu ere altzaio, lekua ere ezohikoa da. Ez zelako musika motak esperimentatzen dituztu hemen, edo zelako saio motak sortzen dira hemen?
Denetarik, baina musika esperimentalearen barruan edo. Ez dakit, adibidez, improvisazio pio bat egoten da, jendea improvisea, baina improvisazio librea edo esaten zaiona. Nahiko erradikala, suposatzen dut. Gero, baina batzuetan ere etortzen dira pop guruan lantzen duten artistak ere. Pop arraroa.
Eta hori esaten duzunean, instrumentoak ere arraroak dira, oso esperimentazioan... soinuak berriak dira, baina baita instrumentuak, bitartekoak erabiltzen direnak ere horrek esperimentalak izaten dira?
Bai, ez guztieta baina askotan bai erabiltzen dira soikoak diren instrumentuak edo soinua sortzeko gaiuak edo trasteak. Bai.
Batzutan izango dira adibidez, instrumentu edo material elektronikoa, beste batzuetan ohiko musika instrumentuak eta horiekin soinu bat edo beste egitea, apur bat denak abitzen da hemen, bai folk kontzertu baterako erabili daitekeen ez dakit gitarra arraro bat edo musika elektronikorako pintxatzeko benetako klub batean pintxatzeko erabiltzen den beste material kase bat.
Bai, ordenagailuekin, igual batzuetan, bestetan aurten egon zen komposizio bat albokarekin jotzen zuten eta gero ez dakit musikeneko musikari bat jo zuen hemen bandoneon batekin Argentinako akordioi antzeko zerbait baina gero beste batzuk igual joko dute traste analogikoekin, sintetizadore analogikoekin, nolako zarata ateratzen. Denetarik egoten da.
Gu Enrique ohituta gaude, kontzertu batera joaten garenean, iaia horrela ikasi dugu kulturalki, leku batera joan, sarrera ordaindu ala ez, normalean oholtza bat edo eszenatoki bat egoten da, argi potenteak egoten dira, soinu oso potentea egoten da, volumen altuan egoten da musika, eta gero egoten da babarra bat, apur bat alkolarekin ere lotua dago, edo... Festa giro batean egiten dira kontzertuak edo horrela ikasi dugu gehien bat. Hemen apur bat horren kontrakoa duzue?
Ez da kontra, baina pizkat ezberdina. Hemen garrantzitsuena da musika eta gertatzen dena. Ez bakarrik gero badago alde sozial bat, baina garrantzitsuena da musika. Eta igual ezaugarririk handiena izango da isiltasuna. Hemen jotzen ari diren bitartean, normalean ez dago... besterik entzuteko modurik, oza, bakarrik musika entzuten duzu, jendea oso izil egoten da.
Ikusi dugu hor lehen, ate bat erdi zabalek eta iruditu zaigu hor zukalde moduko bat badagoela, eh?
Bai.
Zer duzu hemen, orintxeari gara barrura sartzen?
Hau da zukalde moduko bat, eta, normalean egiten dugu janari veganoa, beti egoten da, norbait eta bueno, pues denok pozik egoteko. Eta bueno, norbaitek nahi badu zerbeza bat, bueno, ba badago osgailu bat eta hor daude.
Orain zabalduko ba genu, garagardorren bat topatuko genuke.
Astelena dela kontutan izan da, igual denak agortuta edo.
Ez baitu.
Begira, bueno, zozer badago. Bai, garagardo bat badago, ura ere bai, eta... ez garagardo gehiago daude gero. Hau, lehen, izan zen, galleta fabrika bat.
Bai, hori, omen zen. Gu etorri baino lehen, bazen normalean artistak edo musikariak erabiltzeko lekua.
Duela 10 bat urte bihurtu zen hau apur bat Larraskito kluba.
Bai, 10.
Miguel Ángel García da apur bat horre buru moduan edo antolakuntzan edo ibiltzen denetako bat behintzat.
Bai, bera hasi zen, gero beste batzuk ere egin dute lan hori, pues Hector Rey adibidez edo Jori Brutagoiena, Terry Florido ere, azkenean izaten da gauza kolektibo bat.
Ze zentzu horretan, Enrique, honelako beste lokalik edo beste klubik existitzen da, ez dena honetako egitaraua eskaintzen duenik, hemen Bilbon?
Bueno, daude beste gauza batzu, baina beste modu batean, adibidez, hemen festivala, horiek antolatzen dituzte kontzertuak, batzuetan nahiko txikiak ere, baina berez dira, baina bai erregularrago edo, haiek antolatzen dituzte festivala, eta gero tean zehar, bai antolatzen zituzten kontzertu txikiak.
Enrique, espazio komuna ikusi dugu, gero balkoi zoragarri hori ere bai, zukaldean sartu gara. Zer da, piano baten barroko partean, norbaitek ekarri duena?
Bai.
Arpa baten moduan dago hemen, hormaren kontra ipinita, baina piano baten barroko aldea litzateke, ez?
Bai, norbaitek ekarri zuen, jendeak ekartzen ditu instrumentuak eta bat hortik zegoen gitarra bat, amplifikadoreak daude ere, eta bueno, ez dakit nork ekarri zuen hau, eta artista batek bai jo zuen honekin kontzertu batean, erabili zuen kontzertu batean.
Ate horretatik begiratuta, eskultura batzuk ikusten dira. Honek ere engatxatu nahi zapur bat, eh? Eskulturak dira Elena Aizkoarenak.
Bai.
Kableak, horma batean, bateria baten parte batzuk ere bai, kasetak, CD-ak, liburuak, eta Miguel Ángel bera ere hor dago, bulegoan lanean. Miguel Ángel, ¿trabajando o qué estás haciendo en estos momentos?
Sí, sí, estoy haciendo, probando unas cosas, editando unas cosas.
Iradokitzailea behintzat, musika?
Bai, bueno, berak komposizioa lantzen du pilo bat eta improvisazioa ere, eta, bueno, suposatzen dut esango dela komposizio berriak. Pilo bat,
Ba, Enrique Hurtado Mendieta, genuen gogoa ona etortzeko, programak eta ikusi izan ditugu, eta gero aipatuta entzun ere bai, Irigorrian, gonbidatu ere bai, hemen pasatu den jendea, baina Larraskito klub honetan izan gabe egun den, lehen galleta fabrika izan dakoa, orain Bilbo inguruan, musika experimentalaren, edo avantguardiaren, edo underground esenaren, leku bakarrenetako bat, egitarau propio horrela duena, asko anuntziatzen ez duzuena eta autogestionatua, hemen ez dago instituzio horik eta ez dago sponsorrik ere, hemen dipasadira azken aldian Txaranga Urreta Bizkaia edo Guillermo Torres Kolombiarra edo Ana Arzuago Tolosarra, Serpiente taldekoa, Eman Korekoak, Ariz Mugarte egita Ander Cisneros, aprobate musika afganiarra egiten. Enrique Hurtado Mendieta, eskerrik asko leko erakusteagatek eta nahi duzuenean etorri gure programara, gure estudiora, apur bat lekua diferentea da, baina gure ere gustatzen zaigu soinuarekin jolas egitea.
Vale, zuei.